Philemon, e capitolo su. Ma Beren, ma Pablo, e man bo Cristo Jesus, ya ma zan wo Timoteo. Betin zinzin Philemon, nya abo fesen bia baba, ya kaja pia, ya kipo, buja ya muluman. Ya fe kon bubine no wanda. Abare yamina yamva. Eba tarowo yandi Yesu Kristo. Ave zama kiba. Ma ve zama ma kiba. Me simno wa. Ma yagle ma mette tamase. Ma wo fe jingje. Ya mbino no bere. Ebe ndi Yesu. Ya mfa bo Kristo nbose. Avarte. Eda wogon. Ya mbino no gwe. Da ye bo mfany. Ebe yaman, eji senumbang, eto bebiya, amu Kristo. Ede, amazang, mwebele afabi masan, ya mfong nanam, akare jingzwe, amune, mi lembo Kristen, omanam efayu abe. Aza amfaw nesimu. Amu zamte, da etone, ebe Kristo, mwebele de defil, ya mana no wedi da yen vera tonne majinwa mayin vai no malabwa ma pablo motone yamur v motofu mbok Kristo Yesus endal malawu mfai mogo munesimo inyimo ben moton fara anda me bok enyi tamumbus ambo kaeban ve endare anto bieban biawa edenyite ananyima bilajim mabarfo nya buran ananyima men mungay nya kuma bale na barana meve ngaje unkomun akarmba mafany ve menji kuma baza menjin kawashir unfaye na anyuje Ebo ka abo, akarin chinan. V. Fava akarin nkumani vye. Amwane ba ne, edang akarana wo yuma bong tam. Mfaye ne, obere nyon mbembe. Sefe avarano lo. Fava ne, injinzinu mazang wadango lo. Osu suwa, ebe ma. Vemfaye vye, adang adang. Ati ye nindi. Akikuni benti. Ede, nguo nyongfama nama ni nyanga mbiran. Nyanga nyongfa nama. Nga abo eto mezin. Nga bechi uze mezin. Masirgodo. Ma Pablo. Masirgodo ye wawom. Ma yodotan. Da eto ne, ma akum wazune. Eni njiwe wamen, oberfe mdumvara. Amazang, yewe namu yunga varjwe benti. Vame nama yuabe, ebe Kristo. Mochili yawa, motomo wogumbe mubun. Meye mfene, wayabalo rebi machiruwa. Ede, kumu wafeme zok. Amu motomo mubun, ne mayale menen. Daya bawa nene, mabera buran bermina. Mayan, Epaphras, abera nawa. Inyibi na mibok, mfa Kristo Yesus. Ya Marcos, ya Aristarko, ya Demas, ya Falukas. Ebe bawar me sezam. Envomti Yesu Kristo, eto ebe misisi mmenan.